kom først og studerte skriftene, slik at han kunne sammenligne det og ville se om det var sannheten eller ikke. Han mottok det som sannheten i henhold til Det gamle testamentet. Nå, Paulus var lærd i Det gamle testamentet. Hvor mange vet det? Han ble opplært hos en av de beste lærde på den tiden, Gamaliel, en fremragende lærd. Og Paulus kjente Det gamle testamentet. Og jeg tror det første som rystet ham, som jeg sa i morges, var da han var vitne til Stefanus' død. Noen må ha tatt tak i Paulus, fordi gjennom alle skriftene sine refererte han stadig til det. Jeg er ikke verdig, fordi jeg forfulgte menigheten til døden. Jeg er den minste blant dem. Men Gud tenkte annerledes om det. Han var en av de mektigste mennene på den tiden. Se, Paulus den store apostelen, med sitt kappe så lys og fin, sa dikteren. Og det kommer til å bli fryderop når vi alle møtes der. Den store dagen når jeg ser ham motta martyrenes krone, martyrenes belønning. Jeg sto ved det lille gamle fangehullet her for ikke lenge siden, der han skrev disse brevene, og deretter hogde de av ham hodet og dyttet ham ned i kloakken for å skylles vekk i kloakken. Og denne jøden der, han sa, «Jeg bærer Jesu Kristi merker på min kropp. Jeg har kjempet mot villdyr i Efesus, men jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet, og jeg har beholdt troen. Og nå ligger rettferdighetens krone rede for meg, som Herren, den rettferdige dommer, vil gi meg på den dag. Og ikke bare meg, men alle som elsker hans tilsynekomst. Hvor jeg elsker det, og jeg ønsker å bli regnet med blant dem.» Vi pleide å synge en sang. Ville du bli regnet som en i hans jord? Ville du bli regnet som en i hans jord? Vær plettfri i ditt indre. Våk og vent på å få se det. Han kommer igjen. Jeg ønsker å være en av dem. Nå går forfatteren videre og sier, derfor må vi gi større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort, som vi underviste om i morges. Andre verset omhandler om, for om det ordet talt av engler. Hva fant vi ut at engler er? Profeter. Gud talte i tidligere tider. Nå, du må ta ikke din egen idé, men Bibelen. Nå det første kapitlet, det første verset. Gud, han som i tidligere tider på mange måter talte til fedrene ved profetene. Nå går han over hit og sier igjen, for om det ord som var talt av engler viste seg å stå fast. Hva betyr en engel? Budbærer. Hvis Gud salvet budbæreren, og så hvis vi er salvet, er vi Guds budbærere. Vi er budbærere til verden. En ambassadør fra himmelen. Erkjenner at vi er pilegrimer og fremmede. Vi er ikke av denne verden, men vi søker en kommende by som har Gud til byggmester og skaper. Vi samler ikke skatter på denne jorden, der tyver bryter seg inn og møll og rusk fortærer. For vår skatt er i himmelen, der Jesus sitter ved majestetens høyre hånd. Hvilken herlig og underfull ting å vite at vårt håp er ikke bygd på noe annet enn Jesu blod og rettferdighet. Når alt rundt min sjel svikter, så er han hele mitt håp og støtte. På Kristus, den stødige klippe, jeg står. Alt annet vil gå til grunne. Hvordan Eddie Pearl skrev den sangen i en tid med forfølgelse. Nå, om det ord som var talt ved engler sto fast, når Guds budbærer talte ordet, sto det fast. Og hver straff fikk en rettferdig straff. Hvordan skal vi slippe unna nå om vi ikke hører på Kristus, han som taler fra himmelen? Følg med nå. Hvordan skal vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse? Tenk på det. I begynnelsen ble den først forkynt av Herren. Kristus begynte sitt arbeid. Hva gjorde han? Vi ser på ham. Hvordan han ydmyk, beskjeden, hvordan han ikke var en stor, utmerket mann som en teolog. Men han var ydmyk, saktmodig, mild. Han var ikke en mektig forkynner. Hans røst ble ikke hørt på gaten. Men Johannes gikk ut som en brølende løve. Han var en forkynner. Jesus kom fram, ikke som en brølende løve, men Gud virket i ham og stadfestet ordet. Gud var med Kristus. Peter sa på pinsefestens dag, «Dere Israels menn, og dere som bor i Judea, Jesus fra Nazaret, en mann utpekt av Gud iblant dere, ved tegn og under og mirakler som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, som dere alle er vitner om. Se hvordan han slo det fast for dem. Dere burde ha gjenkjent ham.» Jesus sa, «Dere hyklere», sa, «Dere går ut og ser på solen, og dere, er den rød og truende, sier dere, det kommer til å bli dårlig vær, og hvis det er klart og solfylt eller lignende, sier dere, det vil bli pent vær.» Sa, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde, for om dere hadde kjent meg, hadde dere kjent min dag.» Det vil han ha ropt ut i kveld. Hvordan hans ånd roper gjennom hans predikanter. Tiden er for hånden. Vi tyder, vi ser atombombene, vi vet hvem som kommer til å ta Clark Gables plass, og hvem som vil gjøre dette deler hin, eller hvem som vil bli vicepresident. Vi er interessert i det, men vi kan ikke forstå tidens tegn. Vi er ved enden. Hva er det? Vi er så interessert i hva er den neste episoden på TV? Hva kommer Susie til å gjøre? Eller hva den kvinns navn er? Og hvor går Arthur Godfrey? Hva slags spøk kommer han med neste gang? Vi som kristne stapper hodet full av slik tøv. Når vi burde være i bønn et sted og studere Bibelen for å kjenne tegnene i tiden vi lever i. Det som gjør det mange ganger er svake prekestoler, det er riktig, som ikke klarer å bringe ut evangeliets sannheter. Vi vil måtte svare for det i tiden som kommer. Vi må ikke forsømme noe. Og folken, som oss her i dette blandet av tabernakel, når vi ser tegnene og underverkene og kraften til den oppstandende Kristus, og så vite at vi vil bruke tiden vår på andre ting også. Ikke bryr oss om å høre Herren Jesu røst. Hvordan skal vi slippe unna om vi ikke akter på en så stor frelse? Det tredje verset, eller det fjerde verset, det var her vi sluttet ved det fjerde verset i morges. Gud ga jo oss og vitnesbyrd. Å, du store! Gud ga vitnesbyrd. Lytt til ordet. Både med tegn, under og med forskjellige kraftige undergjerninger. Hva menes med forskjellige undergjerninger? Hva menes med forskjellig? Forskjellig menes her mange. Med mange undergjerninger vitnet Gud med. Å, Gud, jeg stoler på at det vil synke dypt inn i hjertene deres. Lytt. Jeg er en av pastorene deres med Brother Neville her. Og jeg vil at dere skal ta det til etterretning. Bibelen sier, hvis noen står frem iblant dere, og han sier så og så, og det ikke skjer, ikke hør på det, for jeg har ikke talt. Men hvis han taler i mitt navn, og det han sier skjer, så hør på det. Amen. For jeg er med den profeten, eller predikanten, hva enn det måtte være. Hvis det han sier skjer, så hør på ham. Nå, venner, la oss høre på ham. Den hellige ånd som taler i vår midte, og viser mange slags mirakler og tegn og under. La oss ikke bare gå forbi det som vanlige hendelser. La oss huske at det er Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig, som stadfester sitt ord. Vi må gjøre det. Vær så snill og gjør det. Gi akt. La alle andre ting komme i andre rekke. Selv hjemmet ditt, din mann, kona, barna dine. Uansett hva det er, sett det på andre plass. Sett Gud først. Du sier, broder Branham, over barna mine, overalt. Sett Gud først. La ham få førsteplassen. En dag kom Elias ned fra fjellet. Han var en engel, en budbærer, Guds budbærer, salvet. Og han fant en enkekvinne som plukket opp to pinner. Han sa, gå bak en liten kake til meg og hent litt vann til meg. Og hun sa, så sant du lever, så har jeg akkurat noen kaker eller noe hvetedeig til å lage en liten pannekake. Og jeg har bare nok olje til å blande det sammen, til å elte den, og jeg plukker opp to pinner. Den gammeldagse måten var indianernes måte å krysse pinnene og brenne dem fra midten og fortsette å skyve dem inn. Jeg har laget mange leirbål på den måten. Sa, jeg skal steke den lille kaken til meg og gutten min, ungen min. Vi skal spise den og dø. Det har vært tørke i 3 år og 6 måneder. Det var ikke noe vann noe sted. Den strenge gamle profeten så kvinnen rett i ansiktet. Han sa, gå bak en kake til meg først. For en befaling. En mann som ber en sultne enkekvinne om å gi ham mat først. Hva sa han? For så sier Herren, krukken skal ikke gå tom, heller ikke skal kruset bli tørt før Gud sender regn over jorden. Gud først! Hun gikk inn og bakte den lille kaken og kom og ga den til profeten, gikk rett tilbake og bakte en til og en til og en til og en til. Og krukken ble ikke tom, heller kruset tørt før Gud sendte regn over jorden. Hun satte Gud før barna sine. Hun satte Gud foran alt annet. Hun valgte Guds rike først. Gud må ha førsteplassen i hjertet ditt, førsteplassen i livet ditt, førsteplassen i alt du gjør eller hva du er. Gud må være først. Han vil ikke ha andreplassen. Han fortjener ikke andreplassen. Han fortjener det beste og det første og alt vi har. Han fortjener det. Velsignet være hans hellige navn. For Gud ga jo også vitnesbyrd, både med, han ga vitnesbyrd, tegn og under, forskjellige kraftige undergjerninger og den hellige ånds gaver etter sin egen vilje. Ikke hva folk sier, hva menigheten sa, men hva Guds vilje var. Vi trenger å søke Guds vilje. Ikke naboens anerkjennelse. Ikke dine barns anerkjennelse. Ikke din manns eller kones anerkjennelse. Men søk Guds vilje og gjør det først. Deretter vil alt annet, konas vilje og barnas vilje, rette seg etter det. Men sett Gud først. Følg med nå. For han har ikke lagt den kommende verden, den vi taler om, under engler. Med andre ord, de mektige englene som tjener i himmelen. Gabriel, Mikael, Malur, og titusenvis på titusenvis av engler i himmelen, eller tusenvis av profeter som har vært på jorden, alle sammen. Han har aldri satt noen av dem til å ha kontroll over den kommende verden, som vi taler om. Ikke én. Han sa aldri, Jesaja, du skal kontrollere verden. Han la aldri verden under Elias. Heller ikke la han den under Gabriel eller noen engel, noen tjenende ånd. Legg merke til hva han sa. Paulus opphøyer fremdeles Kristus, som vi snakker om. Men en har vitnet et sted og sagt, hva er da menneske at du skulle minnes ham? Eller menneskesønnen at du skulle se til ham? Du har gjort ham litt ringere enn englene. Med herlighet og med ære har du kronet ham, og du satte ham over din hånds verk. Nå, hvis du ønsker å lese det, er det salme 8, 4-6, David som taler. Nå, hva kalte han David her? Det avgjør det, rett her, om jeg hadde rett i morges om profeten eller ikke. Han sa, for en av englene sa på et bestemt sted, David, Guds budbærer, var en Guds engel, for han var Guds budbærer. Engelen sa, David sa i salmene, du har gjort ham lite ringere enn himmelens engler. En engel sa at Gud hadde stilt han lavere enn en engel, slik at han kunne krone ham. Og så han kunne lide og smake døden, for så å bli opphøyd igjen, slik at han kunne gjøre ham arve alle verdens ting. Nå, i Matteus 28, 18 leser vi dette. Etter at han hadde blitt korsfestet og stått opp igjen på den tredje dag, så møtte han disiplene sine og ga dem i oppdrag å gå ut i all verden for å forkynne evangeliet for enhver skapning. Han sa, all makt i himmelen og på jorden har blitt gitt i mine hender. All makt i himmelen, all makt på jorden har blitt gitt meg. Hva var det? Menneske og Gud hadde blitt forent. Logos hadde blitt gjort kjød og hadde blitt drept og sto opp for vår rettferdiggjørelse og ble så den salvede Immanuel for alltid og evig. Gud endret sitt bosted fra en trone i rommet der ute til hjertet til sin sønn, Kristus Jesus, for å leve og råde for evig. Gud var i Kristus. Han er åndens endelige hvilested. Ånden bodde i et tabernakel en tid, dere vet det, under telt. Og Salomo bygde et hus til ham. Men den høyeste bor imidlertid ikke i hus lagd av hender. Men et legeme har du dannet for meg. I Apostlenes gjerninger, det 7. kapitlet, da han talte, sa han, alle disse forutså det. De bygde et telt for ham. Moses gjorde det, hadde telt og satte arken i det, for Gud var på nådestolen. Han bodde ikke der. Ja vel. Sa, et legeme har du dannet for meg, Herren Jesu Kristi legeme, som blir stilt lavere enn englene for å smake døden. Og ingen andre enn den aller høyeste, Kristus, fredsfyrsten, kongenes konge, herrenes herre, skaperen av alle universets stjerner. Å Gud, han ble stilt lavere enn sin skapelse, slik at han kunne gjenløse mennesket, hjemløse, hjelpeløse mennesker, og gi dem et hjem i himmelen. Han forlot himmelens herlighet. Han forlot det høyeste navnet som kan navngis. Og da han var på jorden, ga mennesker ham det mest nedverdige navnet som de kunne gi ham. De sa han var et uekte barn til å begynne med, født i en stall, svøpt i fillene fjernet fra åket som var fra en okserygg. Intet sted å gå, hadde ikke noe hjem å gå til, og ble kalt Belsebul. Djevelens overhode. Han ble mishandlet, han ble spyttet på, han ble gjort narr av. Han ble forkastet og gikk til de laveste avgrunner og ydmyket seg til de usleste av prostituerte. Det var det mennesker gjorde mot ham. Men Gud reiste han opp så høyt at han måtte se ned for å se himmelen. Mennesket ga ham den laveste plassen, ga ham den verste plassen, det laveste navnet. Gud reiste ham opp og ga ham den høyeste plassen og det høyeste navnet. Det er forskjellen på hva mennesket gjorde med Guds sønn og hva Gud gjorde med Guds sønn. Han fornedret seg for at vi kunne bli løftet opp. Han ble oss slik at vi ved hans nåde kunne bli ham. Han kom til de hjemløse og ble hjemløs selv, slik at vi kunne få et hjem. Han kom til de syke og ble gjort syk selv, slik at vi kunne bli helbredet. Han kom til synderen og ble gjort til synd, selv, slik at vi kunne bli frelst. Ikke rart han ble opphøyd, ikke rart han er den han er i kveld. Gud har opphøyd ham, og all makt i himmelen og jord ble gitt ham. Da hans jordiske arbeid hadde blitt fullført her på jorden, han kom til jorden. Så snart han gjorde det, kunngjorde morgenstjernen at han var Guds sønn. Han rystet alle djevlene som han kom i kontakt med. Velsignet være Herrens navn. Djevler skakket og skalv og tryglet om nåde i hans nærvær. Ja, sir. Hele helvete visste hvem han var. Vandret ydmykt. Han hadde ikke noe sted å legge sitt hode en regnfull natt. Selv dyrene han hadde skapt, luftens fugler har reder, og reven har huler. Men menneskesønnen har ikke noe sted å hvile sitt velsignede hode. Ja, visst, det var han. Han ble synd, ble fornedret og forlatt. Men djevlene visste hvem han var. De tryglet om nåde. De sa, hvorfor kommer du og plager oss før tiden vår kommer? Og mens predikantene kalte ham Belzebul, spåmannen, kalte djevlene ham den levende Guds sønn og tryglet om nåde. Å, hvor vi bare kunne stoppe bare et øyeblikk. Hvem er du uansett? Hva betyr den jobben du har? Eller hva betyr det lille huset vi eier? Hva betyr bilen vi eier? Pene, unge, jente som er så frekk. Hva betyr det utseendet du har nå? Dere unge menn med skinnende, glatt hår, rette skuldre. Dere vil lute en dag når alderen tynger. Men velsignet være Herren. Du har en sjel som er født på ny. Du vil leve for evig og alltid fordi han ble deg, slik at du ved hans nåde kunne bli ham og gjøre i stand et sted for deg. Vi som tenker at vi har ekstra klær og noen dagevarer i huset, hva er vi? Gud kunne ta det på et øyeblikk. Selve pusten din holdes i hans hånd. Og ham i vår midte, til å helbrede de syke, til å kunngjøre og bekjenne, og til å forutsi, og hver gang fullkomment. Han bryr seg til og med nok til å bringe en liten død fisk tilbake til livet i vårt midte. Jehova rundt oss. Jehova i oss. Den store og mektige jeg er. Da han døde, trodde de at de hadde ham. Han steg ned i helvete. Da han forlot jorden den dagen, da han ble korsfestet, gikk han ned til de fortaptes regioner. Bibelen sier, han gikk og forkynte for sjelene som var i fangenskap, som ikke omvendte seg under langmodigheten på Noas tid. Da han døde og hans ånd forlot ham, ble han logos igjen. Han, jeg ser, sa, jeg kom fra Gud, jeg går tilbake til Gud. Og Gud var ildstøtten som ledet barna i ødemarken. Og da han var her på jorden, og da han døde, ble han til et lys igjen. Paulus så ham, og han var et lys. Ingen av de andre så ham. De hadde sett at Paulus falt, noe traff ham, og det var et lys. Paulus sa, hvem er det jeg forfølger? Han sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa, hvem er det? Han sa, jeg er Jesus som du forfølger, og det blir hardt for deg å stampe mot broddene. Deretter gikk han og studerte det lyset. Paulus gikk tilbake til Bibelen for å finne ut hva det lyset var. Han skrev dette brevet. Han er den samme Jehova. Det samme lyset var i ørkenen med Israels barn. Og da Peter var i fengselet, var han et lys som kom inn og åpnet dørene. Og ved hans nåde, så ingen vil ha noe unnskyldning. Og hvis de kunne glemme de utdannede budbærerne. Og husk, det er ikke budbæreren, det er budskapet. Han har kommet ned igjen med oss i form av en lysstøtte, og han beveger seg med sine samme mirakler og tegn. Ikke noe utenom Bibelen. Holder seg nøyaktig til Bibelen, der alt annet være underlagt den. Bringer ut sin herlighet, viser sin kraft, velsignet være hans hellige navn. Jeg vet at dere tror jeg må være gal, men på den velsignede evige hvilen som er i min sjel. Selv om stormer kan rase, holder mitt anker innenfor forhenget. og å se ham da han døde, da månen fikk et nervøst sammenbrudd, solen gikk ned midt på dagen, og da han gikk til de fortaptes regioner, banket på døren, og døren svingte opp. Bibelen sier han forkynte for sjelene som var i fengsel, som ikke omvendte seg under langmodigheten på Noas tid, etter at han hadde avgått ved døden på denne jorden. Min broder, min søster, da han avgikk ved døden, var hans jordiske arbeid gjort, men han arbeidet fremdeles. Og han arbeider fremdeles i kveld. Amen. Han banket på døren til de fortapte. Bibelen sier han gjorde det, og han vitnet, «Jeg er kvinnens ett. Jeg er han som Adam talte om. Jeg er den ene som Enok sa ville komme med 10 000 av sin hellige. Jeg er den levende Guds sønn, og dere syndet bort deres nådesdag. Men det ble profetert for dere av englene, Enok, Noah, at jeg måtte komme for å oppfylle ethvert ord i Guds Bibel. Jeg er her som et vitne i de fortaptes land, og han forkynte for dem. Videre ned til helvete gikk han, rett ned til helvetes dører, banket på døren, djevelen åpnet døren, sa, jeg har deg nå. Nappet nøklene fra siden hans, sa, du djevel, du har bløffet i lang tid. Her er det, rett her i Bibelen. Jeg kommer til det om et øyeblikk. Du har bløffet i lang tid, men jeg kommer for å ta over, grep tak i nøklen og sparket ham inn igjen og lukket døren. Gikk gjennom og hentet Abraham, Isak og Jakob. På den tredje dagen sto han opp, og de som sov i graven stod opp med ham. Halleluja! Ikke rart, dikteren sa, levende elsket han meg, døende frelste han meg. Begravet bar han mine synder langt av sted. Oppstanden rettferdiggjør han for evig. En dag kommer han, herlige dag! Velsignet være de bånd som binder våre hjerter i kristent fellesskap. Guds kjærlighet. Da han oppsto, var han ikke ferdig ennå. Han hadde litt mer arbeid å gjøre. Bibelen sier han steg opp i det høye og ga gaver til menneskene. Det var en atmosfære som hang over jorden. Av mørke, av dysterhet, av død, av tristhet. Bønnene kunne ikke komme opp, fordi forsoningen var ikke utført. Men han brøt gjennom det forhenget. Han åpnet opp veien. Han brøt ned sykdommenes forheng. Han brøt ned syndens forheng. Han brøt ned tristhetens forheng. Han brøt ned depresjonens forheng. Han brøt ned ethvert forheng og lagde en hovedvei for vandringsmannen som vandrer oppover kongens hovedvei. Du store, da han passerte månen og stjernene, videre, videre. Tett etter ham kom de gammeltestamentlige troner, Abraham, Isak og Jakob. De gikk rett inn i himlenes himmel. Da de var langt borte fra byen, kan jeg se dem løfte opp sine øyne. Abraham sa, det er byen som jeg lengtet etter å se. Kom hit, Isak, kom hit, Jakob. Vi var pilgrimer og fremmede på jorden, men der er byen. Det er den ene vi har ventet på. Og Bibelen sier at de ropte, løft dere, dere evige porter, og la dere åpnes, for herlighetens konge kommer inn. Og englene bak portene ropte tilbake til disse englene bak her og sa, hvem er denne herlighetens konge? Og englene her ute, profetene sa, herskarens herre, den mektige i kamp. Og de åpnet dørene, og de store dørene svingte seg opp, rett nedover. Midt på gaten kom han. Seiersherren, triumf, med de gammeltestamentlige hellige gående bak seg, satte seg ned på tronen og sa, far, her er de. De er dine. Han sa, stig opp hit og sett deg ned, til jeg legger alle dine fiender som skammel for dine føtter. Når vi leser, finner vi det her i skriften. Ja vel. Lytt, nå som vi er på dette 8. verset. Så har han lagt alle ting under hans føtter, for han la alle ting under hans føtter. Etterlot han ingenting som ikke er under ham. Men nå ser vi ennå ikke alle ting er ham underlagt. Det vil si døden. Vi ser ikke døden ennå, fordi vi dør fortsatt. Vi ser døden. Men, det niende verset. Men vi ser Jesus. Amen. Lytt. Vi ser Jesus. Han som ble gjort litt ringere enn englene. For at han skulle lide døden. Kronet med herlighet og ære. For at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Hvorfor ble han stilt lavere enn englene? For at han skulle smake døden. Han måtte dø. Han måtte komme for å dø. Se her, venn. Glem aldri dette. Da Jesus var på vei oppover bakken, surret døden rundt hans hode. La oss skifte scenen til Jerusalem for 2000 år siden. Og hvordan kunne du forkaste det? Jeg hører en lyd komme gjennom gaten. Hva er det? Det er dunkingen av noe. Det er et gammelt, værbitt kors som kommer nedover. Kommer ut fra Damaskusporten, som dunker over brosteinene. De store brosteinene er der fremdeles. Dunker over disse store brosteinene. Dunk, dunk. Jeg ser blodspruten på gaten. Hva er det? Det er en mann som ikke har gjort noen skade. Ikke annet enn godt. Folket var blinde. De kjente ham ikke. De gjenkjente ham ikke. Du sier blinde. Kunne de se? Du kan ha synet og fremdeles være blind. Tror dere det? Bibelen sier så. Husker dere Lisa nede ved Dotan? Han gikk ut og slo folket med blindhet og sa, følg meg nå. De var blinde for ham. Og folk er blinde i kveld. En viss menighet som ikke tror på guddomledelse kom til meg en gang og sa, slå meg blind, slå meg blind. Det var i Brother Wrights hus. Sa, slå meg blind. Sa, Paulus slo en mann blind en gang. Sa, slå meg blind. Jeg sa, venn, djevelen har allerede gjort det. Du er allerede blind. Ja, visst er du det. Han sa, helbred den lille jenta, og jeg skal tro på deg. Jeg sa, frels den synderen, og jeg skal tro på deg. Ja, visst. Og sånn, han har nødt til å tro. Jeg sa, det samme her. Det må komme ved Guds suverene nåde. Djevelen, denne verdens Gud har forblindet folkets øyne. De har øyne, men de kan ikke se, sier Bibelen. Her var han på vei oppover gaten, dro blodige fotspor etter seg på veien. Dødens bie stakk rundt ham, summet mot ham. Bare en liten stund og jeg vil få deg. Han begynte å bli svak, tørstet etter vann. Jeg ble skutt en gang og lå her oppe i åkeren. Blodet bare strømmet ut av meg. Jeg ropte etter vann, og kameraten min løp, tok lua si og puttet den ned i vannet. Gammelt stillestående sprellemark i vannet. Kom bort, og jeg holdt munnen åpen. Han klemte på den, fordi blodet sprutet som en fontene. Der var jeg skutt i stykker med et gevær, tørstet. Derfor vet jeg hvordan min herre må ha vært etter å ha blødd hele den formiddagen, fra klokken 9 frem til klokken 3 på kvelden, og mistet alt det blodet. Jeg ser kappen hans først, akkurat som bittesmå prikker på den. Og alle flekkene begynte å bli større og flyter sammen, og blir til en kjempestor blodig flekk som dasket han på beina mens han gikk omkring. Det var Immanuels blod. Åh, jorden var den ikke verdig. Men mens han går oppover, bien svirret med broddene rundt ham. Hva gjorde den? Til slutt stakk den ham. Men broder, alle vet at et insekt eller en bie, hvis den noen gang stikker deg en gang, så gjør det slutt på stikkevirksomheten. Den kan ikke stikke noe mer, fordi når den drar, trekker den ut brodden sin. Det var derfor Gud måtte bli kjød. Han tok dødens brodd inn i sitt kjød, og han trakk ut brodden fra døden. Velsignet være Herrens navn. Døden kan summe og stikke, men den kan ikke skade deg. Paulus, da han kjente den bien svirre rundt seg da døden nærmet seg, han sa, «Å, død, hvor er din brodd?» Han kunne peke mot Golgata, der den satt igjen i Immanuels kjød. «Hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seieren ved vår Herre Jesus Kristus.» Ja, vi ser ikke alle ting, men vi ser Jesus, han som ble gjort lite ringere enn englene, for lide døden. For det passet seg for ham, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved. I det han begynte, mange barn, og fullende vår frelses høvding gjennom lidelse. Den eneste måten han kunne bli vår frelses høvding, han måtte lide. Lytt til disse vakre ordene her nå. Lytt nå. For både han som helliggjør og de som blir helliggjort alle en. Å, ser dere ikke vintre og gren der? Alle en. Derfor skammer han seg ikke over å bli kalt brødre. Skjønner? Hvorfor? Lytt til neste vers. Men han sier, «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg love deg. Og dessuten, jeg vil sette min lit til ham. Og dessuten, her er jeg og de barn som du har gitt meg. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten. For at han ved døden skulle ta makten fra ham som har dødens makt, det er djevelen. Og for å befri dem som for døden alltid hadde vært holdt under trelldom. Mennesket har alltid fryktet døden. Kristus ble synd, ble satt lavt for å ta døden på seg selv. Og han skammer seg ikke over å bli kalt vår bror, for han ble fristet akkurat som vi blir fristet. Og han kan være den rette slags mellommann, fordi han møtte den samme slags fristelse som du møter, og han tok din plass, vel vitende om at du ikke kunne ta den selv. Så ser du ikke, broder og søster, det er nåde fra begynnelsen til slutt. Det er alt sammen nåde. Det er ikke hva du gjør uansett. Det er hva han allerede har gjort for deg. Nå, du kan ikke gjøre det minste for å fortjene din frelse. Frelsen din er en gave. Kristus ble synd for at du kunne bli rettferdig. Og han er den rette slags øverste høvding for vår frelse. Fordi han led akkurat som vi led. Han ble fristet akkurat som vi ble fristet. Og han skammer seg ikke over å bli kalt vår bror, fordi han vet hva vi går gjennom. Velsignet være hans navn. For sannelig tok han ikke på seg englers skikkelse, men han ble Abrahams ett. Du store, han ble ikke en engel, han ble Abrahams ett. Og vi som er døde i Kristus er Abrahams ett og er arvinger ifølge løftet. Skjønner, han tok ikke på seg en engels skikkelse. Han ble aldri en engel, han ble en mann. Han ble Abrahams ett og tok dødens brodd i sitt eget kjød for å gjenforene oss tilbake til Gud. Og sitter der nå som en mellommann. Du store, hvordan kunne vi forkaste det, venn? Lytt. Derfor måtte han bli gjort lik sine brødre i alle ting, for at han kunne være en barmhjertig og trofast ypperste prest i alt som angår forholdet til Gud. Slik at han kunne gjøre soning, folkets synd, for at han kunne være forsoneren. Se dere, det var fiendskap mellom Gud og menneske. Og intet menneske, de sendte englene, profetene, de kunne ikke ta din plass, fordi de måtte be for seg selv. De kunne ikke ta plassen. Så sendte han loven. Loven var en politimann som satt oss i fengselet. Den kunne ikke føre oss ut. Han sendte loven, han sendte profetene, han sendte de rettferdige, og alt kunne ikke gjøre soning. Men han kom ned og ble en av oss. Du, jeg skulle ønske vi hadde mer tid akkurat nå. Jeg ville gjerne ta dere med til gjenløsningsloven, men vi har ikke det. Men bare for et øyeblikk, det vakre bildet er i Ruth og Naomi. Om dere vil se der, forsoningen, hvordan grunneieren, mannen som skulle gjenløse det tapte, og forfallende eiendommen måtte være i slekt med personen som hadde mistet eiendommen. Det var derfor Boas måtte være en slektning av Naomi, for at han kunne få Rut. Og dessuten måtte han være verdig. Han måtte være i stand til å gjøre det, å gjenløse det tapte. Og Boas ga et offentlig vitnesbyrd ved porten ved å sparke av seg skoen sin at han hadde gjenløst Naomi og hele hennes eiendom, og han måtte være i slekt. Og det var derfor Kristus, Gud, måtte bli en slektning av oss. Og han kom ned og ble en mann, og han ble fristet. Og han ble ledd av, gjort narr av, og forfulgt og oversett og kalt Belzebul, og hånet og led døden under dødsstraff. Skjønner, han måtte være i slekt med oss. Han måtte bli falsk anklaget fordi du blir falsk anklaget. Han måtte bære sykdom fordi du er syk. Han måtte bære synder fordi det var dine synder. Og han måtte bli slektning. Den eneste måten han kunne gjenløse oss var å bli vår slektning. Og hvordan han ble vår slektning var ved å ikle seg syndig kjøtt skikkelse og bli en av oss. Og ved det betalte han prisen og gjenløste oss tilbake til fellesskapet med Faderen. Hvilken frelser! Ord kunne ikke uttrykke det. For ved det at han selv har lidd, og kan han hjelpe dem som blir fristet. Hjelpe betyr å ha medlidenhet. Det er grunnen til at han ble dette, for at han kunne ha medlidenhet med deg, som har dine oppturer og nedturer, og dine frem og tilbake og dine fristelser blir så store at du knapt kan motstå det. Han vet hvordan han kan ha medlidenheten med deg. Han sitter der for å gå i forbønn. Han sitter der for å elske deg. Og selv om du forviller deg bort, vil han ikke forlate deg. Han vil fremdeles komme etter deg og banke på hjertet ditt. Det finnes ikke en frafallen i bygningen som ikke vet at Gud banker på hans hjerte daglig. Og han vil gjøre det så lenge du er et menneske på denne jorden. For han har elsket deg. Han gjenløste deg. Diktere har prøvd, forfattere prøver, mennesker prøver å uttrykke det emnet om kjærlighet, og det kan ikke uttrykkes på menneskelige måter. En sa, Guds kjærlighet, hvor rik og ren, hvor uutgrunnelig og sterk, den skal for evig bestå, helgener og englers sang. Hvis vi fylte havet med blekk, og var himmelen lagd av pergament, vær still på jorden en fjærpenn, og hver mann en skribent av yrke, og skrive om Guds kjærlighet fra det høye, ville tørke ut havet, eller kunne rullen inneholde det hele, selv om det var strukket fra himmelbryn til himmelbryn. Du vil aldri forstå det. Det er helt umulig for oss å forstå hvordan det store offeret som han gjorde, kom ned og forsonet oss med Gud igjen. Så gikk han tilbake og sa, «Nå, jeg skal ikke etterlate dere uten trøst. Jeg skal komme igjen og være med dere, selv i dere til verdens ende.» Og her er vi i dag, lever i endetiden med den samme Jesus, de samme tingene, samme tegnene, samme underne, samme frelsen, samme ånden som gjør de samme tingene, samme evangeliet, samme ordet, samme illustrasjonene, samme manifestasjon, alt. Det er vår plikt å ikke ringakte denne store frelsen, for vi vil måtte stå til regnskap en dag for hva vi gjør med Guds sønn. Han er på din hånd i kveld. Synder, frafallen, hva vil du gjøre med ham? Du sier, vel, jeg vil utsette det, men husk, ikke gjør det. Det er ingen mulighet i det hele tatt. Hvis du er en synder, at du kan forlate denne bygningen og være den samme, du kan ikke gjøre det. Pilatus prøvde å gjøre det kveld. Han ba om litt vann, og han vasket hendene sine og sa, jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg er akkurat som jeg aldri har sett det. Jeg har aldri hørt evangeliet, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Kunne han vaske det av hendene sine? Han kunne ikke det. Til slutt, vet du hva som skjedde med Pilatus? Han mistet forstanden, og langt opp i Schweiz, der vi var i fjor og forkynte evangeliet, der var det en gammel legende som sa at det var en vanndam der, som folk kom fra hele verden for å se på hvert år, på tidspunktet for korsfestelsen. Pilatus, han tok livet av seg selv ved å begå selvmord, hoppet ned i dette vannet og druknet seg selv. Og hvert år, på den samme dagen, bobler det opp blått vann fra den dammen for å vise at Gud forkastet vannet. Vann kan aldri vaske Jesu blod av hendene dine eller sjelen din. Det er bare én måte å gjøre det på. Det er å ta imot det som din personlige tilgivelse og bli forsonet med Gud. La oss be. Himmelske Far, vi takker deg for ordet i kveld. For troen kommer av hørelsen, og hørelsen av ordet. Vi takker deg for Jesus, Og når vi ser denne store tiden som vi lever i, hvordan tegn og under, hvordan vi lar disse tingene gli forbi, Gud åpner øynene til folk i dette tabernaklet i kveld, slik at de kan se og forstå at vi er i de siste tider. Tiden ebber ut. Vi har ikke stort lenger å være her, og vi vil måtte møte Jesus. Og vi vil bli regnet som forrædere, for det er ingen unnskyldning. I morges, da du ga den store, mektige visjonen av den mannen som kom hit fra langt inn i landet, og gå se ham uten en skygge av tvil, stå opp fra rullestolen, få syn igjen, beina hans ble sterke, gikk ned gjennom bygningen og frydet seg og priste Gud. Det viser at Gud fremdeles er i stand til å reise opp barn fra Abraham av disse steinene, og se visjonene, slik Jesus sa, «Jeg gjør ingenting før Faderen viser meg. Jeg kan ikke gjøre noe.» Den blinde mann fulgte ham og sa, «Se nåde til oss.» Han sa, «Berørte øynene deres og sa, la det skje med dere etter deres tro.» «Å, Herre, vi ser Jesus. Vi ser ikke alle ting. Vi ser at vi fremdeles følger de troende blant oss til graven og går over hverandres grav. Men vi ser Jesus som ga løftet. Vi ser ham sammen med oss. Ikke Jesus i graven, ikke Jesus for 2000 år siden, men Jesus i kveld som er sammen med oss. Vi ser ham manifestert i all sin kraft og tegn og under.» Gud, må vi aldri ringeakte denne store frelsen, men må vi omfavne den og ta imot den og være ærbødige og leve ved den inntil dagen Jesus kommer for å ta oss hjem. Gi det, Herre, vi ber om det i hans navn. Og mens vi har våre hoder bøyd, lurer jeg på om det er noen person i bygningen i kveld under den hellige ånds guddommelige nærvær som vil si, broder Branham, jeg er overbevist om at jeg lever feil. Jeg er overbevist om at jeg lever feil. Gud har åpenbart mine synder for meg, og jeg vet at jeg lever feil. Jeg vil løfte min hånd til ham og be om nåde i kveld. Gud, vær nådig mot meg. Jeg lever feil. Vil du gjøre det? Mens vi venter bare et øyeblikk. Hvis det er en person her som ønsker, så vil det bli dåp om bare et øyeblikk. Og dersom du er en synder, vil jeg ha omvendt meg. Hvordan kan du forkaste en slik makeløs kjærlighet fra en som døde? Himmelens hellige Gud ble en syndig mann. Ikke fordi han syndet, men fordi han hadde dine synder og bar dem dit til Golgata. Og du vil ikke ta imot den tilgivelsen? Vil du ikke gjøre det i kveld? Mens vi har våre hoder bøyd, la noen si, husk på meg, broder Branham. Jeg løfter mine hender til Kristus og sier, vær nådig mot meg. Jeg lever feil, og jeg ønsker å bli forsonet med Gud. Vil du løfte hånden din? Ja vel, hvis alle er kristne, så la oss be. Far, vi takker deg i kveld for at alle her inne er kristne, at de har vitnet om det ved å forbli tause, at alle deres synder er under blodet, og jeg er så takknemlig for det. Velsign dem, Herre. Å, jeg er så glad for at de har funnet forsoning ved blodets offer, ved å høre ordet, renselsen i ordets vannbad. Det renser oss. Det bringer oss til det herlige stedet der synderen med sitt avskyelige mørke blir gjort hvit som snø. Syndens skar, lagens røde flekker har blitt vasket bort, og vi er nye skapninger i Kristus, hvor vi takker deg for dette. Nå står dåpsmøtet for tur. Jeg har fått greie på at denne unge damen skal bli døpt her nede i kveld i navnet til hennes Herre. Å, himmelske Far, vi ber om at du må velsigne denne unge kvinnen, hvor tankene mine bare går en liten stund tilbake, da jeg kom til Henryville og så den nydelige unge jenta som gikk rundt der på gaten. Og i kveld er hun en mor, en dame. Hun har tatt imot deg som sin personlige frelser. Livet har vært hardt for barnet, Herre, å Gud, men en himmel er sikker for henne, og vi takker deg for det. Vi ber, Gud, at du må velsigne den unge kvinnen nå, og i det hun kommer for å bli døpt i vann, må du fylle henne med Guds hellige ånd. Gi det, Herre. Må sjelen hennes bare bli så begeistret inn i himlene. Gi det til din ære. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg ønsker å lese fra Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet. Peter som talte på pinsefestens dag. Den første dåpen som noen gang ble utført i den kristne menighet. Peter irettesatte fariseerne og det blinde folket for ikke anerkjenne Guds sønn. Talte om hvordan Gud hadde reist han opp og stadfestet hans gjerninger med mektige tegn og under. Lytt til dette. Da han talte, han opphøyde Jesus. Enhver kristen ånd opphøyer Jesus, ikke bare med leppene dine, men ved livet ditt. Leppene dine kan si én ting, livet ditt kan gjøre noe annet. Hvis du gjør det, vet du hva det er? Det er hykleri. Og jeg ville heller møte himmelen som en vantro enn en hykler. Jeg ville ha bedre sjanser i himmelen, tror jeg, som en vantro enn å være en hykler. Ja, sannelig, hvis du vitner for Jesus og sier han er frelseren, så lev på den måten. For folk vil forvente det av deg. Det er riktig. Lev som en kristen bør. Vi gikk igjennom det i morges. Nå, om Herren vil, i morgen kveld eller onsdag kveld, skal vi ta dette tredje kapitlet, som er et underfullt kapitel. Og nå, sørg for å prøve å komme onsdag kveld. Hvor mange gleder seg over denne boken, over denne søndagsskoleundervisningen? Åh, tusen takk, det er fint. Nå, jeg ønsker å lese fra Apostlenes gjerninger nå. Det andre kapitlet begynner med det 32. verset. Denne Jesus har Gud reist opp, og dette er vi vitner om. De visste det. Etter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og fra Faderen har fått løfte om den hellige ånd, utøste han dette som dere nå ser og hører. Hør nå hvordan han taler om David, en av englene. For David for ikke opp til himmelen, men han sier selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter. David kunne ikke reise opp, han var under det utgytte blodet av kviger og geiter og søver. Men nå kunne han oppstå. Han var under blodet til Herren Jesus, for de kunne bare svare da det blodet trådde i kraft. Da Kristi blod trådde i kraft, stod alle de som hadde dødd i god favør opp. Det er riktig, og steg opp til herligheten. Lytt nå. La derfor hele Israels hus vite, lytt til dette, at Gud har gjort denne Jesus, som dere korsfestet, både til Herre og Kristus. Hva med det? Er han en tredje person i treenigheten? Eller er han hele treenigheten? Han er hele fylden av guddommen legemlig. Det finnes ikke noe slik som tre guder. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Det er ikke engang i Skriften noe sted. Ingen steder er det. Ingen steder fikk vi noen gang påbud om å døpe i navnet til Faderen og i navnet til Sønnen og til navnet den Hellige Ånd. Ikke noe sted i Skriften. Det er en katolsk læresetning, og det er ikke for den protestantiske kirke. Jeg vil be hvem som helst å vise meg et skrifte der en person noen gang ble døpt på noen annen måte enn i Herren Jesu Kristi navn. Kom, vis meg det, og jeg vil sette en plakat på ryggen min. En hykler og en falsk profet, en falsk lærer. Og gå gjennom gatene. Det finnes ikke noe slik. Aldri ble noen døpt på den måten. Det er en katolsk læresetning og ikke en protestantisk lære. Matteus 28, 19 sier du, sa Jesus, gå derfor ut i hele verden. Lær alle folkeslag, døp dem i Faders, Sønn og den Hellige Ånds navn. Det er korrekt. Men ikke i Faderens navn, Sønns navn, den Hellige Ånds navn. Navnet til Faderen. Navnet, ikke navnene til Faderen. Far er ikke noe navn. Hvor mange vet det? Hvor mange fedre er her? Rekk opp hendene. Hvor mange sønner er her? Rekk opp hånden. Hvor mange mennesker er her? Rekk opp hendene. Ja vel. Nå, hva er navnet ditt? Ikke far, sønn eller menneske. En kvinne sa til meg en gang, som var en iherdig treenighetstilhenger. Hun sa, Broder Branham, men den Hellige Ånd er et navn. Jeg sa, den Hellige Ånd er ikke et navn. Den Hellige Ånd er hva den er. Den er den Hellige Ånd. Ikke et navn. Det er hva den er. Jeg er et menneske, men navnet mitt er ikke menneske. Navnet mitt er William Branham. Så, hvis han sa, gå derfor ut, lær alle folkeslag, døper dem i navnet til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Så sa Peter 10 dager senere, omvend dere, nå, her, hør på dette. Og da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og andre apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Da sa Peter til dem, omvend dere, hver og en av dere, og bli døpt i Herren Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Gjorde Peter da det Jesus sa han ikke skulle gjøre? Han var ikke forvirret. Det er vi som er forvirret. I Apostlenes gjerninger 2:38 ble jødene døpt i Herren Jesu Kristi navn ved neddykking. I Apostlenes gjerninger det 8. kapitlet finner vi ut at Philip dro ned og forkynte for samaritanerne og døpte dem i Herren Jesu Kristi navn. Samaritanerne. I Apostlenes gjerninger 10:49 ga Peter hedningene påbud om å la seg døpe i Herren Jesu Kristi navn. Paulus, Apostlenes gjerninger 10:5, han gikk gjennom de øvre distriktene i Efesus, han fant disipler der. De var baptistdisipler, alle sammen var baptister. De ble omvendt under en baptistpredikant som het, ser dere, Apollos. Og han var en baptistpredikant og beviste ved Bibelen at Jesus var Kristus. Paulus sa, har dere fått den hellige ånd etter at dere kom til troen? De sa, vi visste ikke at det fantes noen hellige ånd. Ja, så hvordan ble dere døpt? De sa, vi ble døpt av den samme mannen som døpte Jesus i vannhullet der borte. Det godt nok. Paulus sa, det vil ikke fungere nå. Dere må bli døpt på nytt. Og Paulus ga dem påbud om å bli døpt på nytt i Herren Jesu Kristi navn. La hendene sine på dem, og den hellige ånd kom på dem. Helt riktig. Ja, sir.
Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the facts that God and Christ are one. That's what the Bible says. That's right.
Det det Bibelen sier. Det riktig. Det stunden. Det tiden da vi skulle omvende oss. Fortell, rop når dere klare i bassenget, og vi vil. Dere klare? Ja vel, til å trekke for gardinene. Nå, Herren velsign dere nå, i det brødrene foretar dåpstjenesten. Kan dere alle se her?